тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Қайырлытан қымбатты радио тыңдаушы ғайын, бүгін маусымның 30-ы бейсенбі Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар қымбатты тыңдаушы ғайын? Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы мен модератор мен Үкілай Бестай таныстыра кетейін. Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылып, келесі парламент сайлауына ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр.
Қазақстан суперпрезиденттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғы. Парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістерді жақтайтын дені дұрыс тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Әлеуметтік желілерде ел жетекшілерінің атымен жүздеген аккаунты ашылған, анықтай келе оның бәрі жалған болып шықты. Белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиевтің Оралдағы оркестрі әкімдіктің қаулысымен жабылып, ұжым аспаптарын қайтара алмай отыр. Foreign Policy журналы әлемдегі ең қауіпті аймақтарды жариялап, оның 8-і Азия құрлығында екенін жариялады. Президент Назарбаевтың туған күніне сыйлықтар әзірленіп, Астана театры мемлекет басшысына арналған спектакль ұсынбақшы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ярдақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын сіздер тікелей әуе толқынында тыңдай алмай қалған болсаңыз, интернет арқылы тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге сала кетейін. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сәрсенбі күні Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылды. Оған оппозициялық көзқарастағы партиялар мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар және жекелеген қоғам қайраткерлері кірген. Қозғалыс өкілдері биыл немесе келесі жылы парламент сайлауы өткен жағдайда оған ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр. Қозғалыстың алға қойған мақсаты парламентте көп партиялық жүйе қалыптастыру. Қазірдің өзінде қозғалысты 40 шақты ұйым қолдаған. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі маусымның 29-ы күні Алматыда халық майданы қозғалысының құрылғандығы жайлы хабарланды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов елдегі парламенттің біліксіздігі мен белсенділігінің жоқтығынан шаршаған бірқатар ұйымдар бүгінгі саяси жүйені өзгертпек ниетте екендігін айтты. Олар қозғалыс аясына мыңдаған адам жинап алдағы парламент сайлауына өздерінен ортақ кандидат ұсынбақшы.
Мы выставим очень много кандидатур от людей, которые пойдут на эти выборы.
Біз сайлауға қатысқысы келетін адамдардан бірнеше үміткер ұсынатын боламыз. Парламент сайлауына үміткерді ұсынудың жалғыз заңды жолы партиялық тізім. Сондықтан бұл істе бізге жақын болып табылатын коммунистік партия көмектеседі. Яғни халық майданы қозғалысына енген азаматтар үміткер болғысы келсе, компартияға мүшелікке алынады. Сол арқылы тізімге ілінеді. Ал сайлауға түскісі келмеген халық майданының өзге мүшелері үміткерлерге көмектеседі.
Другие люди, которые не будут входить в список, не будут кандидатами, будут осуществлять саму парламентскую кампанию, то есть помогать тем кандидат.
Дейді Владимир Козлов, осы күнгі дейін бірде-бір парламент не президенттік сайлау өз уақытында өтпегендігін айтқан жиналғандар, келесі жылы өтуі тиіс парламент сайлауы да биыл өтеді деген сенімде. Сондықтан халық майданы қозғалысы азаматтық қоғамның барлық белсенді ресурстарын мобилизациялау өздерінің басты мақсаты деп атап отыр. Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай парламентке тәуелсіз азаматтар келуі керек деген пікірін айтады.
Бүгінгі парламенттің қауқарсыздығы туралы өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Шын мәнінде ешқандай да қоғамдық саяси мәселелерге араласып жатқан жоқ. Тіпті өздерінің партиясында өзін өзі өртеген әйелді есі дұрыс емес деп атап жатыр. Бұның барлығы да меніңше бұл парламенттің сайқымазақтығы, бір адамға негізделгендігі. Шын мәнінде алатын болса, Қазақстан парламенттік республика емес, президенттік республика емес керек болса, суперпрезиденттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғыда. Сондықтан да мына парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістерді жақтайтын дені дұрыс, көзқарасы дұрыс, болып жатқан оқиғаларға дұрыс қарайтын тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Бүгінгі парламенттің кемшіліктеріне тоқталған алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов депутаттардың елдегі әлеуметтік наразылықтарға қатысты ұстанымдары еш ақталмайды деген пікір айтады.
Самое то, что нельзя простить этому парламенту, который сегодня находится, это отсутствие реакции.
Қоғам ерте ме кеш пе өзгеру тиіс деген күретамыр қорының жетекшісі Айсұлу Қадырбаева сол күнді жақындату азаматтық қоғам өкілдерінің мойнында екендігін еске салды.
Қоғамды қозғаушы күштер, оның қуатты болуы үшін, қарқынды болуы үшін біз қанша күш салсақ, оны тұқыртып жауып тастау үшін билікте соншалықты күш жұмсайды. Осы екі текетіресте мен ойлаймын, егер де сіздер мен біздер жұмысты жолға дұрыс қоя алсақ, бел шешіп шын күресе алсақ, онда жеңіс біздің қолымызда болады деп. Мүмкін емес, тұтас бір халықтың ат төбеліндей биліктің табанының астында иленіп, жаншылып кетуі. Мүмкін емес, адамның мақсаты тек қана ақша, тек қана баю, тек қана қалтаның құлы болуы. Жақсылықтан үміттенеміз.
Жиналғандардың айтуынша, осылайша халық майданы қозғалысы елдегі оппозициялық күштерді біріктіруші ұйым болмақ. Дегенмен, олардың арасында елдегі оппозициялық партиялардың бірі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болған жоқ. Бұған қатысты компартия жетекшісі Ғазиз Алдамжаров бұлай жауап берген еді.
Бүгінгі идеямызды қолдап, жаңағы халық майданын қолдап, егі осы тұрған партиядан басқа 40 шақты ұйымдар, қорлар, азаматтық өз қол қойды. Қол қоямыз дегендер өте көп, сөйлесіп отыр. Сондықтан біз енді партиялармен сөйлескен жоқпыз әлі. Азатпен сөйлесеміз ғой. Азаттың өздерінің ішінде өздерінің жағдайлары, олар өздері бір не болатын болашағын түсініп отырған жоқ сақылды. Сондықтан